Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La auscultantoi, kiui audis mian elsendon antau tri monatoi, kiun mi dedicis alla fervoio, kiu ecte Svislando atingas la Franzan turistan centron Chamonix, surprizigios che mi odiau ancora foie revenas al tiu regiono. Sed la causa ne estas fervoio, sed la jubileo de Monto. Exacte la 200-jara dat reveno de la ascendo alla plei alta monto de Europo, Mont Blanc. Chamonix estis la elir puncto de tiu ascendo, cae tiu loco farigis la centro de la ceremonioi, per cui oni solenis tiun unican jubileon. Mont Blanc, Esperanto Monto Blanca, estas 4,807 metroin alta oficiale, sed en la nuna jaro ec 4,804 metroin. Char la tavolo de glacio cae negio, quio covras gian pinton, farigis pli dica en la lasta vintro. La Montego appartenas alla Alpa Ceno, quiu disigas la Svissan cantonon Valeso de Italio cae Francio. Antau 200 jaroi, quiam la monto estis venkita, gi appartenis sam kiel Chamonix cae la tuta Savoio alla Itala reg Lando Sardinio. Sed en 1860 gi estis transdonita al Francio. La pinto de la plei alta monto de Europo nun appartenas al Francio, la plei alta monto de Svislando, la Dufour pinto de la Monte Rosa Montego, appartenanta alla sama ceno, mesuras 200 metroin malpli, nome 4,639 metroin. La merito de la conquero de Mont Blanc appartenas al tri viroi. Unu, quio instigis la entreprenon, cae du, quio effectivigis gin. La unua estis Horace Benedict de Saussure, quio vivis en Genevo de 1740 gis 1799. Militerumas, salato, asfalto, universo, duobla salato, universo, recordo, elemento. Li estis granda sciencisto pri fisico. Li eltrovis la higrometron, quiu mesuras la malsequezon de la aero, la electrometron, quiu mesuras la electron en la atmosfero, cae aliaen apparatoin. Alla sama familio appartenas la granda linguisto Ferdinand de Saussure, cae plie René de Saussure, quio elstaris, quiel teoriisto pri Esperanto. Ec de Genevo oni vidas bone la pinton de Mont Blanc. La junan scienciston Horace Benedict de Saussure daure logis tio monto, quion li vane provis ascendi. En 1760 li publice annoncis che li pagos 300 orain francoin. Dio, tiam estis considerinta sumo. Alla unua persona quio supreniros la Montegon. Eble mi devas aldoni citie in parenteso che in tiu tempo la alpismo quil sporto estis neconita. Oni timis la montoin che la pintoi de la Alpoi estis ancora virgai. La unua homo, quio el pura plesuro ascendis monton, estis la granda humanisto Petrarca, quio en 1336 supreniris la monton Ventoux en suda Francujo. Sed per tio entrepreno la renesanzulo ne malfermis novan epokon, cae li ne trovis sequantoin. Et so sur, quancam li estis natur amico, cae admiris la belagioin de la altmontaro, alcelis la monton blancan nur el scienzae cialoi. Cae lia cefa intenso estis fari scienzaen experimentoin sur la monto. La premio, cion Saussure estis promesinta, daure validis, cae diversae provoi venci la monton estis faritae, sed vane. Nur en 1786 du viroi unuigis, possedante la necessain qualitoin, por successe venci la malfacilajoin. Tio estis Jacques Balma, filo de farmisto en Chamonix, quiu bone conis la montoin, char li tie sercis cristalloin. La alia estis la iuna curacisto doctoro Michel Gabriel Paccard, homo fortica cae cel conscia. Li dungis Balma kiel gvidiston, cae la 7 de augusto ili ec marsis ecte Chamonix. Ili tranoctis en la montaro, cae je la 4 horo de la proxima tago ili ec grimpis de nove, cae je la 6 horo vespere de la 8 de augusto 1786 ili atingis la pinton. La malvarmo estis 6 gradoi sub nulo, sed cetere ili profitis de bela vetero. Ancora unu foion ili devis fari noctan bivuacon in la montaro, nur la 9 ili revenis al Chamonix. Balma ricevis la premion cae de Paccard sian honorarion kiel gvidisto. La regio de Sardinio donis al li plian recompenson cae la raiton nomisin Jacques Balma nomita Monto Blanca. Saussure mem nun anca intensis fare la ascendon, cae in la jaro 1787 li ec marsis la 1 de augusto cune con uno servisto cae 10 hoc gvidistoi. Ili portis necredeblan amasson da equipaggio. Interci 3 barometroi, 4 higrometroi, 3 electrometroi, 2 compassoi, ligno por fare fairon, char Saussure volis mesuri sur la monto, je ciom da gradoi bolas la aquo. Effective, li dum 2 kaj duona horoi faris siain experimentoin. La malfacilajoi vencotai estis multspezai, char la expedizio devis trairi glaciejoin cun perfidae fendoi, marsi sur negio, timi la blindigon de la oculoi pro la helo, respecti la vangoin, cae fine suferi pro la manco de oxigeno, char la aero estas mal compacta in la altezzo. La tiel nomata mons malsano causas che homoi ec havas capturnigion, vomemon cae lacegon. La cordo, hodiaŭ ne malhavebla ilo de la montgrimpistoi, estis neconata. Oni helpis in per longae bastonoi. Tamen, neniu accidento occasis, contrave alla catastrofo e la unua ascento de Matterhorn, 100 jaroin poste. Saussure mem prescribis ian unuan ascendon detale en texto ofte represita. Gin ec traducis in Esperanton la iam nomita René de Saussure in la jaro 1910. Mi trovis la texton en nia universitata biblioteco, sed la tempo ne sufficias por prelegi elzi. Hodiaŭ, malgrau che je bela somera vetero, ciu tage turistoi grimpas sur Mont Blanc, quelcae conquidistoi, aliae et solai, oni devas respecti la curagion cae aventuremon de la pioniroi.
Mi audis prelegon pri la unua ascendo sur la plei alta monto de Europo. In la proxima semaino mi audos prelegon pri la borso de Zürich. Tio estas economia prelego kiu tuŝas temon kiu estas eble malbone komprenebla en certaj landoj de Eŭropo, des pli interesa ĝi eble estas por ili. Nun mi ripetas ancora foje dirante ke aperis nia nova sendprogramo kun kelkaj ŝanĝitaj frekvencoj en la transoceanaj elsendoj. Ĝis reaŭdo.